Demek bugungi yangilikka kelaylik. 1 sentyabrdan So'xdan Farg'ona viloyatiga yo'l ochildi degan xabar keldi. Rostdan ham ochildimi 1 sentyabrdan? Ochilsa qaysi yo'l ochildi?
Hozircha G'ishton suv ochilgani yo'q, lekin Vadil tomon ochilgani haqida bizga ham xabar keldi. Vadil tomon ochilibdi, suvga qatnov yo'lga qo'yilibdi degan gap keldi. Anu mojarolardan oldin ham o'zi o'sha yo'llar ochiq edi, lekin mana bu suv G'ishton yo'li yopiq.
Endi bu yo'l qayerdan qayerga boradi? Uzunligi qancha? So'xliklar uchun qulaymi bu?
Endi aslida So'xliklar uchun, nafaqat So'xlik, mana bu tarafdan boradiganlar uchun ham G'ishton So'x yo'li qulay. Chunki yo'llari ancha nariginga qaraganda ancha ravon, tekis va yaqin. 18-20 kilometrdan keyin So'x tumanini ilk qishloqlari Tul, Lembur qishloqlari bor. O'sha yergacha kirib borsa bo'ladi 20 kilometrdan keyin. Nariga Vodil yo'li, endi bu ancha uzoq, 100 kilometrdan ham ko'p yurishga to'g'ri keladi. Ham bir 20-30 kilometr masofasi shag'aldan iborat toshloq yo'l, ozgina uzoqlik qiladi. Shuning uchun rishtonlik va suvlik aholi mana shu ikki o'rtadagi yo'l ochilishini ko'proq talab qilishadi, iltimos qilishadi, so'rashadi. Endi u tomonda qulaylik so'rayapsiz. Agar 100 kilometr bo'lsa, o'zingiz o'ylab ko'ring. Bir bemor bo'lib qolishi mumkin, bevaqt xastalanib qolgan bo'lishi mumkin. So'xda hozircha yetarli darajada malakali shifokorlar u darajada ko'p emas. Bor bo'lsa ham yetarsiz ular. Shuning uchun Farg'onaga kelishga majbur bo'lishadi. Nima Farg'onaga endi shunaqa og'ir ahvolda shag'al yo'llardan silkinib borishni azobini o'zingiz tasavvur qilsangiz kerak. Agar bu yil ochilganda ular ancha qulayroq ham Rishtongacha ham yetib kelishi mumkin bo'ladi. Afsuski hozircha endi harakat qilamiz deyishyapti, ochamiz deyishyapti, biz kutyapmiz xolos.
Tushunarli. Endi mana bu So'x Vodil yo'li orqali jamoat transporti qatnaydimi? Qanday yetib oladi u yoqqa? So'xliklar yoki u yoqdan beri?
Oldin avtobus qo'yilgan edi, haligi chashma voqealaridan oldin. Keyin ular to'xtatildi, lekin avtobus ham 2 soat, 3 soat, ba'zan 4 soat yo'l yuradi.
100 kilometr.
Hozir avtobus qo'yildimi, yo'qmi? Yo'q, qarang, siz 100 kilometr deyapsiz, 100 kilometrni tezlikni hisobga olmaysiz, chunki u yerda postlar ham bor. Qirg'izlar kayfiyatiga qarab turib to'xtatib ham qo'yishi mumkin. Tushirishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Ular xohlagan payt to'xtatib, hammani tekshirishlari mumkin. Mana shunaqa tekshiruvlar bilan vaqt ketib qoladi. Bu gap 100 kilometr to'g'ri yo'l, hech kim to'xtatmasa, 1 soat ham yetib boraveradi u. Baribir yarim soat yetib oladi.
U avtobuslar endi O'zbekiston tomoni qo'ygan avtobusmi?
Ha, ularni O'zbekiston tomoni qo'ygan. Isuzu avtobuslarni yangi avtobuslar qo'ygan. 5ta avtobus qo'ygan, bir kunda 5 marta reys bo'ladi. Ya'ni Anklavga qatnaydigan.
31 maygacha shunaqa edi.
Ha, shunaqa edi. Keyin mamlaka mojarolar bo'lgandan keyin u to'xtagan edi. Endi bugun ochildi. Hali bizda to'liq, menda to'liq axborot yetib kelgan yo'q. Faqat ochildi deyishdi. Yengil mashinalar o'tishni boshlabdi. Avtobuslar ham yo'lga tushganini guvoh bo'larmiz, eshitarmiz.
So'xdagi bugungi ahvol qanaqa, Bahodir? Mana biz necha kundan beri yoritayapmiz So'xdagi voqealarni. Bizga murojaatlar tinimsiz kelib turibdi. Shu yilning 22 avgustidan boshlab o'sha 31 maydagi voqealarga aloqadorlikda ayblangan so'xliklar tumanni turli qishloqlardan hibsga olinayotgani haqida bizga norasmiy ma'lumotlar juda ham ko'plab keldi. 10 lab degan raqamlar aytilyapti. Ilk bor 22 avgust kunida 12 kishi deyilgan edi. Rasman bosh prokuratura 6 kishiga jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytgan. Hibsga olinganlarning aksar qismi 1 iyun kuni bosh vazir bilan uchrashuvda qatnashgan. Mana ko'pchiligi So'xdagi ijtimoiy muammolarni tilga olishgan. Yo'l masalasi, ishsizlik masalasi, hatto bosh vazir tan olgan edi So'xda shuncha aholini yig'ilib u bilan uchrashuvga kelishiga sabab ijtimoiy muammolar ekanini. Xo'p, ijtimoiy muammolarni tilga olgan yoshlarga nisbatan chegaradagi nizoni go'yoki qo'zg'ovchi, uyushtiruvchi aybi qo'yilib, bunaqa og'ir moddalar bilan hibsga olinishiga siz nima deysiz?
Endi men bu to'g'risi rasmiylarimcha tushunmay qoldim. Sababi o'zi misol dehqoncha gapirganda bir asalarini uyasi to'ziganda unga yaqinlashganda albatta asalari chaqadida. Bu rasmiylar bormasdan oldin u yerda qo'shni davlat fuqarolari bilan mojaro boshlanib, suv talashish jazavasi qo'zigan edi o'sha paytda. Masalan, avjiga chiqqanda davlat rasmiylari boryapti-da, ajratmoqchi bo'layapti. Ikki urushsa ham kimdir o'rtaga tushib ajratsa, yo'q deganda bir mish yeb qolishi aniq-da. Bu ko'pchilik yigitlar buni to'g'ri tushunadi. Ajrataman deb kaltaga yeb oldim deydiganlar ko'p. Bu mana shuni faqat kattaroq holati bo'ldi suvda. Qirg'iziston vakillari fuqarolari bilan O'zbekiston fuqarolari Chashmada suv talashib mojaro kelib qolganda rasmiylar borishdi-da, ortiqcha g'alva paydo bo'lib qoldi endi. "Sen nima meni urding?" degandek. Bu o'sha paytda juda alangalanib turganda kimdir kaltayib qolgan bo'lishi tabiiy. Lekin bu yerda O'zbekiston bitta hokim emas, yerda boshqa
nazarda tutyapsizmi
yo'q? Yo'q, boshqa rasmiylar ham bo'lishi mumkin-ku. Shunchaki biz e'tiborni unga qaratyapmiz. Boshqa rasmiylar ham bor edi-ku yerda. Ha, armiya bor edi, milliy gvardiya bor, milisa bor, SNB bor, prokuror bor. Ko'p-ku davlat tashkilotlari. Bu yerda hozir so'qqa qo'yilyapti, davlat to'ntarishi. Yo'q, ata davlat to'ntarishi bo'lgani yo'q, davlatga kim qarshi chiqqan yo'q edi. Ata konkret obyekt bor edi, qirg'izlar bor edi, suv bor edi, muammoni suvni hal qilish kerak edi. Ular borib suv muammosini hal qildimi? Hal qilgan yo'q. Hozir ham suv muammosi hal yo'q. Hal bo'lgan yo'q. Mayli, ular yo'llar quryapti, svet quryapti, boshqa qilyapti, ish bilan ta'minlayapti. Nima bo'lsa qilyapti, lekin suv birlamchi vazifa. Janjal suvdan chiqdi-yu. Suv baribir hal bo'lgan yo'q-ku. O'sha Chashma voqeasidagi asosiy sabab suv edi. Suv hal bo'lgan yo'q. Endi bular mojaro muammoni hal qilishga yo'q. ajratmoqchi bo'lishdi o'sha paytda. Ularga ham bir kishapaloq tushgan bo'lsa endi ular davlatga qarshi deb qamashyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. Narigi tomon qamadimi? Qirg'iziston o'z fuqarosini qamadimi? Menga kelgan yo'q bunday xabar. Qirg'iziston o'zini fuqarolarini qamagani to'g'risida qamagan yo'q. Ha, biznikilar esa qamaldi. Buni qanday tushunish mumkin? Ha, biznikilar o'zidan o'zi turib davlatga qarshi chiqqan yo'q edi-yu.
Xo'p, hozir endi asosiy masala shu. Nimaga bu bolalar qamalyapti va nimaga bunaqa og'ir moddalar bilan? Shuhrat G'aniyev meni kaltakladinglar deb o'ch olyaptimi bu bolalardan? Chunki ijtimoiy tarmoqlarda mana qator blogerlar shu haqida yozishdi. Ya'ni Farg'onaning hokimi uni toshbo'ron qilgan so'xlik bolalardan o'chini olyapti deb. Siz nima deysiz bu haqda?
Ya, endi blogerlar shuna deyoradi-yu. Shuhrat G'aniyevni o'zi mayli o'ch olyapman desa ham qaysidir moddani qo'yish kerakmi? 219, 244mi o'sha moddalarni qo'yyapti. Bu degani o'chmas, demak qonuniy statya qo'yilyapti. Mayli, u o'cholyaptimi, boshqa qilyaptimi, unisini bu shaxsiy fikrni bildira olmayman buni aytdi. Men o'cholyapti demaganman, demayman.
Xo'p, bu bolalar nimaga bunaqa moddalar bilan ayblanyapti deb o'ylaysiz?
Aslida bu moddalar emas, boshqa moddalar bilan ayblanish kerak edi. Aslida. Masalan, tinch namoyish o'tkazishni buzishdi. To'g'rimi? Tinch namoyish o'rniga ular toshbo'ron, boshqalar sudra-sudralar qilindi. Endi davlatda odamiga qo'l ko'targandan keyin jazo bo'lish kerak. Jazosiz qolish kerak emas. Misol sizni birov bir shapaloq ursa, davlat odam bo'lmasa ham u jazo olish kerakmi? Chunki siz oddiy fuqaro bo'lib turib ham kimdandir bir shapaloq yesangiz, albatta haqingizni talab qilib, u meni urdi. Unga qandaydir jazo berish kerak, deysizmi? Ya'ni shundayda, men o'shancha aytayapmanki, gap bitta G'aniyevda yoki bitta hokimda emas, boshqalar ham kalta yegan bo'lishi mumkin deb hali gapni boshida aytdi. Ana endi davlatni boshqa hokimidan tortib oddiy milisiyasigacha kalta yegan bo'lishi mumkin, faqat biz bilmaymiz. Lekin fuqaro amaldorni shunaqa tortqilab, sudrab, beliga urib, boshqa joyiga urib, reanimatsiyaga yotqizib qo'ysa, davlat unga chora ko'rmasa, unda u davlat qo'rqoq bo'ladi. Unda u davlat qo'rqoq bo'ladi.
Ya'ni siz chora ko'rish bolalarga ko'rilayotgan umumiyatla chora ko'rilishini to'g'ri qadam deb o'ylaysiz. Lekin muammo ularga qo'yilayotgan moddalarda, shunaqami?
Ha, muammo ha, mana shu moddalarda. Ha.
Xo'p, demak, siz ularga qo'yilayotgan moddalar 244-modda, 219-moddadagi shu og'ir ayblovlar qo'yilayotganiga men noroziman dedingiz. Ya'ni bu og'ir
boshqa
moddalar bilan ayblanish kerak edi dedingiz. Xo'p, mayli, qonunchilik nuqtai nazaridan bu qismini gaplashib oldik. Lekin umumiyatla Asıl vaziyatga kelinsa, yillar davomida chegarada chashma bulog'ini ustida janjal juda uzoq muddat davom etgan yoritganimiz esimizda bor. Ya'ni bu avvaldan mavjud bo'lgan suv muammosi edi. Ikki taraf navbatdagi janjalga kirishdi. Balki avvalgilardan shiddatliroq janjal bo'ldi va bu o'tdi, lekin muammo hal bo'lmadi. Demak, kelib chiqyaptiki, o'sha suv masalasi, ijtimoiy iqtisodiy o'sha tumanni o'zini qiynab turgan muammoni ustidan nizo chiqdi. Muammo hal bo'lgani yo'q. Bosh vazirga shu muammoni aytgan yigitlar esa og'ir moddalar bilan hibsga tashlandi. Nima uchun hibsga tashlandi?
Buni bilmayman.
Lekin mana shu tariqa ayblanishi vaziyatga endi qanday ta'sir qilishi mumkin? Bir jamoatchilikka bu ahvolni kuzatib turibdi-da.
So'x tamom, so'x duhiga o'tirdi. So'x qo'rqib bo'ldi. Men har kuni gaplashaman dedim-u. Nechtasi bilan emasman, Badirxon dedi. Internet vaqti boshqa dunyo ekan dedi. Yig'ishtir u ishlaringni dedi. Siz misol internetda, men misol oxirgi 3-4 kunda hech narsa yozmay qo'ydim. Sababi xalq uja aytib bo'ldi menga. Blogerlaringa ham, internetingga ham boshqa dunyo ekan. So'x tamom qo'rqdi. Endi so'xdan sado chiqish qiyin. Oldin chiqardi, oldin so'xliklar yozardi, oldin dabil-dabil gapirardi. Mana shu 4,5 mingta Rossiyadan kelgan ketolmay qoldi ishsiz.
Umuman so'xda e'tibor bering, yoshlar ko'tarildimi?
Bajarilyapti, yo'llar qurilyapti, uylar qurilyapti, svetlar o'tkazildi. Ko'p narsa bajarildi, lekin suv bajarilmadi. Bog'chalar, maktablarga e'tibor qaratilyapti. Hammasi aytyapti. Rostdan ham chiroyli bo'lyapti suv dedi. Biz endi sizlar bilan ishlamaymiz deb. Naglimanga o'zimga to'g'risini aytdi. Bahodir, biz sizlar bilan ishlamaymiz.
Ya'ni So'x tumanining o'zini ichida infrastruktura sal yaxshilanyapti deylik, lekin o'sha chegaralar aro va So'xni Farg'onaga, Farg'ona bilan aloqasida qatnovda to'sqin bo'lib turgan o'sha vaziyatni keskinlashtirayotgan, chegaradagi vaziyatni taranglashtirayotgan muammo, demak, hal bo'lgani yo'q.
Yo'q, u hal bo'lgani yo'q. So'xni ichida ko'p narsa hal bo'lyapti, faqat chegara bordi keldi, hali ham o'sha eski hammom eski tosligicha qolyapti. Endi biz So'xdagilar bilan gaplashsak, ular biz bilan gaplashmayapti.
Endi Bahodir, oxirgi savolim. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bir ikkita shunaqa harakatlar bo'ldi. Esingizda bo'lsa, mana Yakkabog'da voqealar bo'ldi, xalq norozi bo'ldi. Xorazmda, Urganchda mana buzilishlar, ommaviy buzilishlarga qarshi xalq ko'chaga chiqdi. U yerga ham Aripov shaxsan bordi, Yakkabog'ga ham Aripov shaxsan bordi. U yerda go'yoki muammolar hal bo'ldi. Lekin o'sha voqealardan keyin hech kim hibsga olinmadi, bunoqa og'ir moddalar bilan ayblanmadi. Yakkabog'da xabarimiz bor, endi o'sha harakatni sodir etgan bir ikkita shaxs va amaldorlarga chora ko'rildi. So'xda rasmiy ma'lumotga ko'ra mana hozir 7 kishi, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 odam hibsga olingan. Nega so'xliklarga chora ko'rildi? U yoqda ham shu ijtimoiy iqtisodiy muammolarida, mana Yakkabog'da, Xorazmda, bu yoqda ham shu muammolar. Nega so'xga nisbatan bunoqa chora ko'rildi?
Bilmayman. Nimaga so'qqanlar bo'ldi bilmayman. So'x bizdagi Tog'li Qorabog'. Bu hali 50 yil, 100 yil davom etadi bu mojaro. So'x shunaqa hudud.
Bahodir, gapingiz boshida suvdan chiqqan edi masala dedingiz. Ya'ni masala aniq edi, suv edi.
Ha, masala aniq edi. Qirg'izlar bilan o'sha so'xliklar Chashmadagi o'sha buloq, mana 7-tami 8-ta buloq bor u yerda. Suv talashib chiqqan edi bu mojaro. Lekin oxir-oqibat odamlar borib qamalyapti bu yerda, yo'llar, svetlar, baribir o'sha suv muammoligicha hozir ham turibdi. Ya'ni muammo hal bo'lgani yo'q, odamlar hal bo'lyapti.
Muammo hal bo'lgani yo'q, kelishmovchilik, nizo yana kelib chiqish ehtimoli bor.
Bir taraf Chashma deydi, qirg'iz taraf Chechme deydi.
Ya'ni janjal to'planish ehtimoli bor, muammo hal bo'lgani yo'q.
Ha, u aytibdi-ku, bu o'sha Tog'li Qorabog', G'azo sektori bo'lsa, bu janjallar davom etaveradi hali. Bu birinchisi ham emas edi o'zi, Chashma. Xudo ko'rsatmasin, bu oxirgisi ham emas-da. O'zi qarang-da, bu So'xni qarang. Yer o'zbekniki, atrofi qirg'iz, ichida tojik yashaydi. Yana u anklavda, qarang, bu rostdan ham juda mojaroli hudud. Atrofda qirg'izlar, ichkarida tojiklar yashaydi, yerni o'zi o'zbekniki. Vodiyda o'zi 3 millat, 3 davlat bor: Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston. Mana Tojikiston tarafi So'x viloyati, Qirg'iziston O'sh, Jalolobod, Batkent viloyati, O'zbekiston, Andijon, Namangan, Farg'ona. 7 viloyat. Uchalasi milliy tomondan birlashgan nuqta So'x. Albatta, bitta mojarolar hali davom etadi. Buni bir ikki taraf kerak bo'lsa Tojikiston tarafini ham qo'shib uchala davlatning rasmiylari o'tirib olib bu yo'lni hal qilish kerak. Rishton suv yo'lini ochish masalasini ko'rish kerak.
Ya'ni keskinlik yo'qotish uchun.
Ha, bu mojaro endi hozircha menimcha hozir kattalar Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilish buni yechimi deyapti. Bilmayman qanchalik yechim bo'ladi bu g'uttali Yevropa ittifoqiga o'xshab Yevrosoyuz ham shuna bo'ladimi, Yevro ittifoqi ham shunaqa bu bilsangiz oldin bojxona ittifoqi edi-yu, balki bojxonalar chegaralar ochilib qirg'iz birodarlar bilan bemalol bordi keldi qilamizmi? Men hali oldindan bir narsa deyish qiyin. Lekin bugun o'sha vadil yo'li ochildi. Ajabmas, ertangidan avtobus yana oldingidek qo'yilib, balki 2-3 oydan keyin mana suv yo'li ham ochilib qolar. Hozircha faqat yaxshilikni umid qilyapmiz.